Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita, World Food Program nanalo ng 2020 Nobel Peace Prize. Mga kaso ng coronavirus sa mundo, tumaas. At sa Pilipinas, Pangulong Rodrigo Duterte nagpatawag ng special session sa Kongreso upang talakayin ang 2021 budget. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, nasungkit ng United Nations Food Agency ng World Food Program ang 2020 Nobel Peace Prize dahil sa mga pagsisikap nito na tuldukan ang gutom at kahirapan. Ang nakabase sa Rome na organisasyon ay tumulong sa halos 97 milyong tao sa 88 bansa sa mundo. Pinasalamatan naman ni David Beasley, ang Executive Director ng World Food Program, ang grupo para sa nakuhang premyo.
I mean, this is the first time in my life I've been speechless. I mean, this is unbelievable. And it's because of the WFP family. They're out there in the most difficult, complex places in the world, whether it's war, conflict, climate extremes. It doesn't matter. They're out there, and they deserve this award. And wow.
Sa ibang balita, nag-ulat ang World Health ng one-day increase sa pangmundong kaso ng coronavirus. Pumalo sa mahigit 330,000 ang mga kaso sa loob lamang ng 24 oras. Anila ang mga pinakamataas na kaso ay mula sa Europe na may halos 97,000 na bagong kaso. Tumaas din ang kamatayan sa mahigit 5,000 patungo sa 1,000,000. Sa Pilipinas naman, nagpatawag si Pangulong Duterte ng special session sa Kongreso mula ika-13 hanggang ika-6 ng Oktubre upang talakayin ang 2021 national budget. Isa sa mga agenda ay ang paggamit ng pondo sa recovery ng bansa mula sa pandemya na aabot sa 4.5 trillion pesos. Ayon din sa tagapagsalita ni Duterte na si Harry Roque, urgent ang nasabing pag-uusap at mahalaga di umano na kaagarang maipasa ang panukala dahil nakapaloob dito ang pondo ng gobyerno laban sa COVID-19. At para naman sa balitang sports sa larong tennis, maghaharap si Novak Djokovic at Rafael Nadal sa French Open final sa Lunes matapos parehong natalo ang kanilang mga kalaban sa semifinals. Isang hakbang na lamang si Nadal sa Grand Slam title. Aniya positibo siya sa resulta kahit na pinahirapan siya ng nakalarong si Diego Schwartzman sa semifinal round.
Winning these kind of matches and going through these moments with playing that aggressive with the forehand and knowing that you can have success like this, make me feel positive and make me feel confident, and that helps of course for the future.
At ngayon naman ating alamin ang lagay ng panahon sa araw na ito. Sa Perth, bahagyang maulap, 23 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 22 degrees. Sa Melbourne naman, maaraw sa umaga at may mga ambon, 21 degrees. Sa Hobart, posibleng may mga pag-ulan, 18 degrees. Sa Canberra, kadalasan maaraw, 20 degrees. Maaraw din sa Wollongong, 22 degrees. Sa Sydney, ganun din, 23 degrees. Sa Newcastle naman ay maaraw, 25 degrees. Sa Brisbane, maaraw din, 29 degrees. Sa Cairns ay bahagyang maulap, 31 degrees. Sa Darwin, kadalasan maaraw, 35 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 31 degrees. Yan ang mga balita sa oras na ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ng ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.